Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů, dnes Jiří Grůša a Václav Grůša.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh.
Hranic pruh, který bránil setkávání, to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem Dáši Vokaté. A právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů právě začínají. Dnes příběh druhý, básník, prozaik a překladatel Jiří Grůša a jeho syn Václav Grůša. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Dne 19. září 1977 jsem v městě Praha, to jest zde a nikoli v Chlumci, navštívil firmu Granit, již 16. instituci za poslední dva roky, a obdržel jsem od S tu znamená soudruh neboli druh, přítel s jinými druhy, přáteli, tedy od S. Pavlendy v druhém patře v místnosti 102, svůj 16. dotazník.
Tak začínal román Jiřího Grůši, dotazník aneb modlitba za jedno město a jednoho přítele. Oficiálně v té době vydán nebyl, vyšel v samizdatu v edici Petlice, kterou založil Ludvík Vaculík, Ivan Klíma a právě Jiří Grůša. A zastavme se hned u samizdatů, jak vůbec vznikají, jakou roli plní. My jsme slyšeli ukázku z dotazníku, to je rok 78.
Tak samizdat z ruského slova je vlastně charakterem vydávání děl v diktaturách nebo zemích postižených cenzurou. Byla to vlastnost právě Sovětského svazu, Československa nebo například Rumunska, a když nebyla možnost oficiálně publikovat, což u nás po roce 48 bylo velmi komplikované, tak vlastně vzniká alternativní kultura, alternativní vydávání. Velmi silně se to projevilo třeba právě po sovětské okupaci roku 68, kdy vznikají celé edice, ale je to tradice vlastně, která je spjata s celým východním blokem. Třeba si uvědomme, že ještě do poloviny 60. let musel být každý, kdo vlastnil psací stroj, evidován, takže to jsou věci, které dnes už vnímáme při digitálním světě jak xeroxek jako zvláštní záležitost, ale lidé si prostě museli pomáhat tím, že vydávali něco, co by cenzura jinak nepovolila.
Zmínil jste, že situace ohledně vydávání knih byla velmi komplikovaná, a teď zaznělo slovo cenzura. Možná řekněme si, jak fungovala cenzura v období komunistického státu a v praxi možná právě to, co je ta velká komplikovanost.
Tak stát se samozřejmě snažil mít podchyceno od rozhlasu, televize až po vydávání věci, kdy povoloval vůbec to, co bude vydáváno. Takže někteří autoři už předem třeba rezignovali v 70. letech na to posílat do nakladatelství svá díla, ale byl tady třeba osud Bohumila Hrabala, který mu byl povolován čas od času nějaký ten román. Takže toto bylo vlastně pod velkou kontrolou a nebyla šance zejména potom v normalizaci prosadit své věci. Možná už fungovala také autocenzura, kdy prostě to bylo vlastně marné.
Jak fungovala celá ta mašinérie státu, která končila tím, že někdo povolen bude, někdo nebude, někdo bude takzvaně zlikvidován, poněvadž vždycky to skončí v takové té povšechné, on to byl, oni to byli?
Tak on to byl systém vlastně úřadů, vše bylo sjednoceno jak pod nakladatelstvími, tak pod státními úřady, kdy vlastně celý proces schvalování vůbec rukopisu byl velmi složitý na několika úrovních a nakonec došlo tedy k tomu zákazu. Mnohdy to člověk ani nezjistil, že je zakázán, prostě jenom ty věci nebyly vydávány, zůstávaly v šuplících o něch redaktorů, kde fungovala možná i ta trošku neoficiální stránka cenzury, kdy člověk nemusel vůbec dostat razítko, že je zakázán, ale prostě rukopis se někde ztratil.
Jeden ze čtenářů těchto samizdatových knih v 70. letech si doma založil malou přepisovací dílnu. A právě když přepisoval román Dotazník, esejistický román, tak byl zatčen a spolu s ním také Jiří Grůša.
A ráno zvoní ve 16:00, jak bývá takové normální zatýkání, a já jdu na Ruzyň. A teď jsem udělal možná chybu, anebo něco, co je zase zvláštní v mém životě. Racionální rada byla usmívat se na ně a říkat ano. Oni chtěli, abych podepsal protokol, že jsem jim nic neřekl. Říkal jsem, co vy mě máte dávat, co podepisovat. Já vám nepodepíšu vůbec nic, protože já jsem tady nezákonně.
Tak vzpomínal sám Jiří Grůša. Kdo byl vůbec Jiří Grůša? Jedna ze zajímavostí je, na kterou on často vzpomínal i v různých rozhovorech, že se narodil přesně v neblaze proslulé křišťálové noci. To bylo 10. listopadu roku 1938 a můžeme říci, že celý jeho život byl velmi pohnutým.
Tak on se navíc narodil do dekád, které byly v tomto území, v tomto prostoru velmi dramatické, kdy vlastně má za sebou jak v tom dětství druhou světovou válku, tak hlavně poté komunistický režim. Jiří Grůša byl, dalo by se říci, mužem mnoha tváří a mnoha talentů. On to byl básník, literát, romanopisec, ale zároveň velmi aktivní organizátor toho kulturního nebo literárního života. Navíc svoji kariéru zakončoval jako diplomat, jako ministr vlády, ministr školství, člověk, který byl činný v mezinárodním hnutí Pen Klub. Takže těch talentů měl vlastně poměrně hodně a dokázal sobě spojovat, řekněme, moudrost toho spisovatele se schopnostmi organizovat a schopnostmi vlastně sdružovat lidi za stejným cílem.
Jiří Grůša se v literárním světě objevuje už na počátku 60. let. Vystudoval předtím filozofickou fakultu a najednou je na světě básník ve svých něco více než 20 letech.
Tak ono je možná i pravidlem, že ta nejlepší básnická díla vznikají mezi 20 a 30 lety života každého autora. Zároveň po tom vystudování se dostal do doby, kdy přece jenom ta kulturní sféra, dalo by se říci v Československu, začíná trošku kvasit, objevuje se nová generace, lidé chtějí vydávat možná něco jiného, než jenom verše povinně stalinistické a právě do toho vpadá talent Jiřího Gruši, takže jemu se podařilo být vlastně jistou součástí nové nastupující generace.
Jiří Grůša se stal součástí nové nastupující generace, vycházejí jeho básnické sbírky a účastní se, jak už jste zmiňoval, dění ohledně literárních časopisů. Přesto už se dostává v těch 60. letech do kolize s komunismem.
Ona ta 60. léta nebyla zas tak bezproblémová, jak se nám dnes zdají, když je srovnáváme například s tím takzvaným bezčasím let 70. a 80. Ta polovina 60. let pořád zde byly otazníčky, co si vlastně mohou ti lidé nové generace dovolit. A Jiří Grůša byl v některých svých textech opravdu kritický, kladl otázky, které byly nepříjemné, zda autor nemá být opravdu věrný sám sobě, nebo zda musí opakovat jenom stranickou linii. A tím se dostává vlastně do konfliktu s tehdejším režimem. Musí opustit redakci časopisu Tvář, dokonce se dostává, řekli bychom, do sociální izolace, bydlí u své manželky, živí se pouze překlady nebo redaktorskou prací, řekli bychom, dnes je v uvozovkách nezaměstnaný, takže to byl pro něj velký propad toho velkého talentu, který zároveň dostane od režimu jasnou výstrahu, že takto se chovat nemá.
Jiří Grůša byl neposlušným, to je samozřejmě myšleno v úvozovkách. Z básníka se stává prozaik a vzniká edice Petlice, ve které hrál velkou roli. To je vlastně už období, kdy Jiří Grůša definitivně nemohl zřejmě v 70. letech spoléhat na nic jiného, než na to, že bude žít někde v podzemí.
Tak rokem 1968-69 se tady mnohé láme, končí ten kvas 60. let a jasné, že režim bude velmi silně přituhovat právě vůči těm autorům, kteří byli kdysi kritičtí nebo dokonce stáli v čele toho, řekněme, obrodného hnutí i v rámci komunistické strany. Takže bylo jasné, že nic jiného než samizdat, případně do budoucna možná i exil, nebude pro podobné autory možný.
V dokumentech Charty 77 si můžeme přečíst žádost o propuštění Jiřího Grůši a Pavla Roubala z vazby, která byla zaslána generálnímu prokurátorovi Československé socialistické republiky Jánu Remešovi dne 4. června 1978.
Dne 2. června 1978 byla uvalena vazba na spisovatele Jiřího Grušu a inženýra Pavla Roubala. Jsou obviněni z pobuřování podle paragrafu 100 trestního zákona, kterého se měl inženýr Pavel Roubal dopouštět tím, že rozšiřoval beletristická a eseistická díla českých spisovatelů, a Jiří Gruša tím, že napsal román Dotazník a souhlasil s jeho opsáním.
To byl velký zločin v době normalizace, v době, kdy už existuje prohlášení Charty 77 a Jiří Grůša je jedním ze signatářů.
Musíme si uvědomit, že již kolem roku 1970 došlo k obrovské v úzovkách probírce ve všech knihovnách, aby autoři, jako byl Klíma, Vaculík nebo Grůša, tam nebyli přítomni a vlastně ani obyvatelstvo, ani mládež si je nemohla číst. A ta druhá polovina 70. let tam už opravdu přituhuje. Na jedné straně jsou zde edice, které jsou v podzemí, takzvaně samizdatové. Na druhé straně po Chartě 77 a Voncu je perzekuce režimu mnohem tvrdší. dokonce přichází akce a sanace a podobné přístupy k těm, kteří podepsali.
Jak se projevovala v praxi asanace, to je název operace státní bezpečnosti, nejen proti signatářům Charty 77, ale následně, jak už jste zmínil, VONS také vzniklému výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Akce asanace vlastně definována rozkazem ministra vnitra Obziny z prosince 77 a obsahuje nový přístup vůči opozici, vůči těm nespokojeným. Už nejde o to je zavírat nebo perzekovat přímo na území Československa, ale donutit je vlastně k vystěhování, což byl opačný přístup oproti minulosti. Ta akce probíhala mezi lety 77 až 84, možná nejvíce kolem roku 80-81 v souvislosti třeba s hnutím Solidarita v Polsku a vlastně fyzickým i psychickým týráním se státní bezpečnost snažila donutit k vystěhování disidenty, opozičníky, mnohdy i tím způsobem, že je třeba pustila do zahraničí na nějaký studijní nebo kreativní pobyt a pak už je nepustila zpátky na území Československé republiky.
A to byl také příběh Jiřího Gruši. On sám vzpomínal na rozhodování, zda má využít možnosti literárního stipendia, které bylo nejprve ve Spojených státech amerických, pak se ocitl v tehdejším západním Německu. Taková byla dilemata, která se mu, jak se říká, honila hlavou.
Když přišlo pozvání, tak musím říct, že jsem o tom začal vážně přemýšlet. Ale uvědomil jsem si, že by mě to mohlo stát nenávrat, poněvadž už byla zkušenost s Kohoutem. Myslel jsem si, že tam budu možná rok a že se pak vrátím. Nicméně, když jsem se měl vrátit, tak 14 dní předtím jsem byl zbaven občanství a odsouzen vlastně znovu žít v úplně jiném světě. Teď začalo něco, s čím jsem počítal i nepočítal. Počítal jsem, že přijede rodina. Ta nepřijela. Takže jsem musel začít prakticky úplně znova.
Ve vzpomínkách Jiřího Gruši zaznělo jméno dramatika Pavla Kohouta. Souvisí to s tím, že komunistický režim různě měnil taktiku, která se týkala právě železné opony. Vy už jste se zmínil o tom, že zcela paradoxně přelom 70. 80. let znamená, že jsou lidé i nuceni k tomu, aby se vystěhovali, aby požádali v jiném státě o politický azyl, případně se nemohou vrátit domů. To je možná další zajímavost, jak se vlastně přizpůsoboval komunistický režim vůči různým etapám, které také, domnívám se, pak souvisely s mezinárodně politickou situací.
Určitě ano, ona akce asanace také nevznikla sama o sobě, byla tady inspirace vlastně sovětským přístupem, kdy i Sovětský svaz některé své významné disidenty vlastně pouštěl do zahraničí a potom už je nepouštěl zpátky, takže i tady se československý režim inspiroval a šlo o jiný přístup. Pavel Kohout zůstává ve Vídni, kde působí v Burgtheatru, Jiří Gruša zůstává v Bonnu, kde vlastně se musí etablovat v novém prostředí západního Německa.
Jaký byl vůbec právní princip, že je nepustili zpátky do hranice, poněvadž jak Pavel Kohout, tak Jiří Gruša se vraceli z legálního pobytu v zahraničí?
Tak stát si to ošetřil právě zákonem, který se věnoval odebírání nebo vracení občanství. Byl to i zákon o takzvané vyrovnávání se státem, takže opravdu mohl jednoho dne Jiřímu Grušovi přijít oznámení československého státu se všemi paragrafy o tom, že je vlastně zbaven československého občanství. Byla to vlastně taková ta zvláštní socialistická zákonnost, bychom řekli v uvozovkách.
Představa, že je člověk zbaven domova, poněvadž píše básně a román. No, milí posluchači, to je také téma, které souvisí právě s existencí tehdejší železné opony. Jiří Gruša tedy zůstává nedobrovolně v západním Německu.
Zůstali si tam, já utíkám a netuším, či srovnám ten dluh, než na nás sedne na horce jedné, než obystře nás svatý duch.
Na Novodvorské u Jiřího Gruši, který si četl samozřejmě svou německou knihu a hledal chyby v překladu. Žádné vážné prý tam nejsou, menších je víc. Zdena mluvila v pokoji s Ivankou, psi tam lítali a chlapec Václav, pro mne však schválně Walter, aby se nestal českým králem, jak ctižádostivě sní Jirka, ťapal po celém bytě a všechno kazil. Ulomil anténu tranzistoru, rozlil čaj na psacím stole.
To si můžeme přečíst ve vzpomínkách nazvaných Český snář od Ludvíka Vaculíka. Velký přítel tehdy Jiřího Gruši, už jsme slyšeli edice Petlice, kde byly vydávány knihy. No a ten chlapec, který všechno ničil a devastoval, byl tehdy čtyřletý Václav Gruša. Ten zůstal s maminkou a se sestrou v komunistickém Československu. Ostatně sám Jiří Gruša vzpomínal, že rodina nepřijela. Co bylo s Jiřím Grušou dál?
Jiří Gruša se musí postarat sám o sebe vlastně v tom novém německém prostředí. Snaží se věnovat tomu, co uměl nejlépe, to znamená literární práci, ale i redaktorské práci, překladům. Zakládá si s Tomášem Kostou firmu v roce 1984 právě na redaktorské a překladatelské práce. Takže zůstává vlastně činný v té literatuře, byť zase z těch sociálních problémů nebo sociálního zázemí to bylo velmi složité a on se musí vlastně úplně od začátku postarat sám o sebe.
Jaké byly vztahy posléze partnerské rodiny, kdy to rozdělení železnou oponou znamenalo, že ti lidé se už v podstatě řadu let nebyli schopni vůbec potkat, byť existovaly různé varianty, třeba možností Červeného kříže, ale byly velmi obtížné?
Tak právě přes Červený kříž se to velmi často zkoušelo, občas se to i povedlo, ale samozřejmě léta odloučení nepřidají nikomu, na to nemusíme být i velkými odborníky. A když Jiří Gruša zůstává v roce 1980 v Německu a vlastně nevidí svoji rodinu, tak to vztahy vždycky poznamená.
Nakonec se Jiří Gruša rozvádí se svou manželkou. Zhodou okolností nejen malý Václav Gruša se svou sestrou, ale také ještě Grušův syn z prvního manželství Martin, který také zůstává v tehdejším komunistickém státě.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
Byly mi 4 roky, takže abych nepoužil větu, pamatuju si to naprosto přesně.
Nepamatujete si to naprosto přesně?
Nepamatuji.
To je velká škoda, teď bychom o tom mohli hovořit.
Že si člověk maximálně pamatuje na nějakou prostě takovou šedou atmosféru a na nějaké napětí v okolí, ale opravdu tyto niterné zážitky tam nejsou.
Jak jste vnímal to, že máte, nemáte otce?
Já myslím, že jsem to vnímal jako každé jiné dítě, které nemá otce po ruce. To, samozřejmě, co je v dnešní době prostě patchwork rodin, je to vlastně taky, nevím, jak k tomu, jestli to bylo nějakým způsobem velmi specifikované tím, že otec byl vlastně se profiloval vůči bývalému režimu, ale z mého dětského pohledu to bylo víceméně klasické dorůstání bez otcovské figury v tom rozměru, v jakém to je.
Byl jste schopen na té základní škole, co by dítě nějak vnímat, z jakého důvodu toho otce vlastně nemáte doma? Byl to jiný příběh, než kdyby otec zemřel, kdybyste vyrůstal bez otce, nebo byli rodiče rozvedení, nebo dlouhodobě pracoval v zahraničí, tam ten atribut byl jiný. Jemu nebylo umožněno se vrátit do Československa a následně zbavení občanství byl vlastně, či nebyl, těžko říct, politickým exulantem.
Dětství je dětství. Takže prostě kromě hraní na pískovišti a běhání po ulici ani fotbalu, tak já jsem si to začal uvědomat až v době revoluce, že některé ty reakce na mé jméno nebyly zrovna pozitivní, ale toho si člověk jako dítě za stolik nevšímá. Ale čeho jsem si potom speciálně všiml, že ty reakce se změnily s dobou revoluce na velice pozitivní. No.
Už jste nebyl ta persona non grata, ale persona grata?
No, dá se to tak říct.
Jak jste to snášel v těch svých 14-15 letech? Nezamávalo to s vámi alespoň trochu? Nebo nutilo vás to přemýšlet o něčem, co do té doby jste třeba vůbec nebral na vědomí?
Tam je zajímavý aspekt toho, že když máte pubertu a přijde revoluce, to znamená, že celá společnost vlastně je katapultována do prostě pubertálního stavu. Takže já jsem to moc neřešil a začal jsem si užívat všemi nezdravými způsoby.
Například?
Veselý život, co vám mám povídat. A tak tam to uvědomění přišlo ještě později, ještě jsem to odsunul.
Jaké bylo setkání Václava Gruši se svým otcem?
Bylo vlastně v době revoluce. bylo rozpačité, samozřejmě. Ale na druhou stranu tak otec byl velice inteligentní a rozumný člověk, takže se mě už vlastně, když už ta možnost nebyla mě vychovávat, tak se o to ani nepokoušel a nakonec jsme oba dva byli rádi, že jsme našli jakousi bázi velice příjemné komunikace.
Co říkal na váš veselý život?
No, raději to nekomentoval, ale potom byl rád, že jsem s ním skončil.
To jsou vzpomínky Václava Gruši, shodou okolností také básníka, také výtvarníka a také překladatele. Je ve věku, který můžeme srovnat s věkem jeho otce Jiřího Gruši, když se stal Jiří Gruša nedobrovolným vyhnancem z komunistického Československa. Možná zajímavostí je, že ještě jedno krátké setkání otce a syna bylo. Proběhlo asi na hodinu, jak Václav vzpomínal, a bylo to v létě roku 1980. Tehdy se Jiří Gruša dostal do komunistického Československa na několik hodin na pohřeb svého prvního syna Martina, který byl hudebníkem v tehdejších i undergroundových skupinách Velvet Revival, Národní třída a Echt. Martin zemřel na následky diabetického šoku ve svých 22 letech a komunistické úřady samozřejmě Jiřímu Grušovi nechtěli povolit vstup do země. Až díky velmi obratnému zásahu tehdy západoněmeckého ministra zahraničí Hanse Dietricha Genschera mohl přijet Jiří Gruša na pohřeb svého prvního syna. V Německu žil také publicista Karel Hvížďala a ten byl nejen autorem několika knižních rozhovorů právě s Jiřím Grušou, ale také na něj vzpomínal.
S Jirkou Grušou jsem byl nejblíž v Bonnu, protože on se kamarádil v Praze od roku 68 s Hansem Petrem Riesem, což byl v tom roce 68 korespondent ARD v Praze. A ten, když Gruša dostal povolení k vycestování na stipendium, tak ho pozval k sobě a tím se Jiří Gruša dostal do Bonnu, kde jsem bydlel, a tím pádem jsme k sobě měli strašně blízko, těch Čechů tam nebylo tolik a zvláště těch, kteří se zabývali podobnými problémy jako my dva. A první měsíce či léta trávil u nás doma spoustu času a díky tomu pak vlastně vznikla i ta kniha Grušova hlídka na Rýnu, protože tam jsme spolu začali vést dialogy, které jsem později po jeho smrti shrnul do této knihy. A jinak to byla postava, která byla v tom exilu k nepřehlédnutí. Gruša vtrhnul prostě do exilu jako kovboj do hospody na koni až k pultu a všude ho bylo slyšet, na všecko uměl rychle a vtipně reagovat. Když si někdo stěžoval na nějaké problémy s knižním trhem, tak on se rozhřechtal a hned začal křičet, no a od čeho jsme tady my, aby jsme to vyřešili. A chrlil ze sebe nápady jeden za druhým, chtěl zakládat edice u Reicha ve Švýcarsku, ale tam zase narazil. Ten establishment v exilu taky fungoval a měl své zaběhané cestičky a najednou Gruša měl vysoké požadavky na to, co by v takové edici mělo vycházet, takže mu nakonec tu edici nedali, ale on pocházel z Pardubic, kde jako dítě už zpíval na seleziánské oratoři, měl výborný hudební sluch a díky tomu mu šly i dobře jazyky, takže velice záhy zvládnul němčinu a začal později za pomoci své německé ženy psát už texty v němčině, což mu usnadnilo ten vstup do nakladatelství. Hlavně mu pomáhal tenkrát Tomáš Kosta, který byl šéf jednoho nakladatelství. No a díky němu se tam etabloval v tom nakladatelském milie a hlavně měl za sebou výborný román Dotazník, který zároveň ukazoval i ty meze a schopnosti Gruši, který víc než vlastně klasický vypravěč byl eseista, který pátral po prapůvodu slov, uměl si s nima dokonale hrát a vlastně na tom postavil i ten svůj nejúspěšnější životní román.
Otec Jiří Grůša se tedy se svým synem Václavem setkal. Dalo by se říci, že to v úvozovkách dobře skončilo. Dokonce v roce 2011 vyšel soubor povídek Život v pravdě a Lhaní z lásky, které vznikly v době Grůšovy nedobrovolné emigrace. No a Václav, jeho syn tedy, tento soubor povídek ilustroval. Přesto skončilo to dobře?
Tak otázka je, co je dobrý konec ve chvíli, kdy je tady několika leté odloučení. Zároveň Jiří Grůša se po roce 90 pustí do té práce se stejnou vervou, jakou zmiňoval novinář Výžděla, je diplomatem, působí v mezinárodním penklubu, dokonce ve vládním establishmentu, takže vlastně si žije pořád stejným intenzivním životem, no, trošku možná solitérským, bychom řekli, takže to je spíše na vnímání jeho syna, jakým způsobem to skončilo dobře nebo špatně. To my asi nerozhodneme.
Jsou příznačné právě pro dějiny totalitního komunistického státu tyto příběhy zavřených hranic, železné opony, rozdělování lidí. Tady hovoříme o železné oponě, která rozdělila rodiny, rozdělila otce a syny na politickém principu, ale také bylo to odebírání dětí, rodiče ve vězení. Mohli bychom těch symbolických či faktických železných opon možná nacházet řady.
Musíme si uvědomit, že mluvíme o nenormálním prostředí, o nenormálním systému, který se snaží vlastně zabraňovat lidem od politické odpovědnosti a politických práv až po to, že zasáhne do konkrétních rodinných osudů, že právě ta nenormalita, to, že se člověk musí vlastně spoustu věcí obcházet, musí se chovat také nenormálně, je vlastně součástí té diktatury, totality.
Listina základních práv a svobod jednoznačně definuje právo člověka na svůj domov. Je pravdou, že součástí ústavního pořádku České republiky se stáž v roce 1991, ale předtím v rámci řady mezinárodních dokumentů se i komunistické Československo právě k půdorysu této listiny práv hlásilo a zavazovalo. Jak si to pak ten stát zúřadoval, že prostě někoho zbavil občanství, mohli se lidé rozvést na dálku, rozdělil ty rodiny, poněvadž přece jenom pořád po celé období vytvářel takové zdání zákonnosti.
Tak to je ta socialistická zákonnost, o které jsme hovořili, a když mluvíte o tom zúřadování, prostě to bylo v rozporu. Stát se na jedné straně mezinárodně k něčemu přihlásí, na druhé straně se vytvoří legislativu, která jde proti tomu. Byl to rozpor.
Tak to říká historik Michal Stehlík. Jiří Grůša, řekla bych takřka symbolicky, umírá při plánované operaci srdce 28. října, tedy v den svátku vzniku Československa v roce 2011 v necelých 73 letech. Rozdělení železnou oponou. Příběhy otců a synů dnes Jiří Grůša a Václav Grůša právě končí.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se ty, kde pánem je Bůh.
Hostem ve studiu byl historik Michal Stehlík, režii pořadu měla Ivona Žertová a mistrem zvuku byla Jitka Procházková a od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Denčevová.
Než na nás sedne, nahor se jedne, než obystře nás svatý duch.